Og så har vi altså denne uka stanset for en del sannheter fra Josua-boka. Bibelen utrolig rik. Det underlig, synes jeg, når jeg tenker på det, hvor lite tid folk, troende mennesker, bruker på Bibelen, når det et sånt vidunderlig skattkammer vi har med å gjøre. Så Guds ånd må få lov til å røre ved våre hjerter og gripe vårt sinn, slik at vi går inn i skattkammeret og henter fram det Gud har gitt oss. Han har gitt oss en vidunderlig bok av den største gave på denne jord i bibelboka vår. Bruk ham. Og vi har altså satt opp dette emnet. Jeg synes det var vanskelig å liksom formulere det, det må jeg jo si. Men vi stanset nå for dette seier som ble vendt til nederlag. Kan hende litt sånn pessimistisk formulering. Jeg hadde ikke lyst til at det var det som skulle få sitte igjen. Men allikevel, det noe av dette alvoret som dette ordet taler om. Og vi vil lese en del fra Josua, kapittel 7, hvor det tales om dette da. Der står det slik: men Israels barn handlet troløst med det bannlyste godset. Akan, sønn av Karmi, sønn som var sønn av Savdi, og sønnesønn av Sera, en av Judas stamme, tok noe av det som var bannlyst. Da ble Herrens vrede opptent mot Israels barn. Fra Jeriko sendte Josua noen menn til Ai, som ligger ved Bet-Aven, østa for Betel. Han ba dem dra opp og utspeide landet. Så dro mennene opp og utspeidet Ai. Da de kom tilbake til Josua, sa de til ham: la ikke hele folket dra dit opp. Omkring 2 eller 3 000 mann kan dra opp og ta Ai. Du trenger ikke å umake hele folket ditt, for de ikke mange. Så dro da omkring 3 000 mann av folket dit opp, men de flyktet for mennene i Ai. Stridsmennene fra Ai slo ihjel omkring 36 mann av Israel. De forfulgte dem fra byporten og like til steinbruddene, og hogg dem ned i bakkene. Da ble folket grepet av angst, og ble som vann. Da søndrev Josua sine klær, og falt ned på sitt ansikt til jorden foran Herrens ark. Der ble han liggende helt til om kvelden, både han og Israels eldste, og de strødde støv på sitt hode. Josua sa: «Å Herre, Herre, hvorfor førte du dette folket over Jordan, når du bare ville gi oss i amorittenes hånd, og la oss gå til grunne? Gid vi hadde nøyd oss med å bli på den andre siden av Jordan. Hør meg, Herre, hva skal jeg nå si når Israel har vendt sine fiender ryggen? Når kananerne og alle som bor her i landet får høre om dette, vil de kringsette oss og utrydde vårt navn fra jorden. Hva vil da du gjøre med ditt store navn? Da sa Herren til Josua: reis deg opp. Hvorfor ligger du her på ditt ansikt? Israel har syndet og brutt min pakt, som jeg har opprettet med dem. De har tatt av det bannlyste godset, de har stjålet og bedratt, og de har gjemt det blant sine egne ting. Derfor kan Israels barn ikke stå seg mot sine fiender, men må flykte for dem, for de er selv kommet under bann. Hvis dere ikke skiller dere av med det bannlyste, vil jeg ikke lenger være med dere. Stå opp, la folket helge seg, si til dem at de skal helge seg til i morgen. For så sier Herren Israels Gud, det finnes bannlyst gods hos deg, Israel. Du kan ikke stå deg mot dine fiender før dere skiller dere helt av med det bannlyste. Og så hopper jeg til vers 16 og leser. Morgenen etter sto Josua tidlig opp og lot Israel tre fram, stamme for stamme, og Judas stamme ble tatt ut. Så lot han ættene i Juda tre fram, og Serahitt-ætten ble tatt ut. Så lot han Serahitt-ætten tre fram, mann for mann, og Sabdi ble tatt ut. Så lot han Sabdis husstand tre fram, mann for mann, og Akan ble tatt ut. Han var sønn av Karmi, som var sønn av Sabdi, og sønnesønn av Sera, av Judas stamme. Da sa Josua til Akan, min sønn, gi Herren Israels Gud ære og pris. Si meg hva du har gjort. Skjul det ikke for meg. Og Akan svarte Josua, sa han, det er sant. Jeg har syndet mot Herren, Israels Gud. Dette har jeg gjort. Jeg så blant bytte en prektig babylonsk kappe og 200 sekel sølv og en gullblokk som veide 50 sekel. Disse ting fikk jeg lyst på og tok dem. De ligger nedgravd i jorden under teltet mitt, sølvet nederst. Da sendte Josua noen menn dit, og de løp til teltet. Der i teltet fant de tingene nedgravd, sølvet nederst. De tok alt dette ut av teltet og bar det med seg til Josua og alle Israels barn, og de la det fram for Herrens åsyn. Og Josua sammen med hele Israel tok med seg Akan, Seras sønn, og sølvet og kappen og gullblokken og hans sønner og døtter og hans storfri og esler og småfe, hans telt og alt det han hadde, og de førte det opp i Akordalen. Og Josua sa, for en ulykke du har ført over oss. I dag skal Herren føre ulykke over deg. Og hele Israel steinet ham, og de brente dem opp med ild og steinet dem. Deretter kastet de en stor steinrøys sammen over ham. Den er der den dag i dag, og Herren vendte om fra sin brennende vrede. Derfor kalles dette stedet Akordalen, og det navnet har det den dag i dag. Ja, dette er et mektig avsnitt, og det er utrolig mange viktige ting som Herren vil tale med oss om i denne sammenheng. Nå skal vi ikke ta alt fram i dag, men vi skal stanse for enkelte ting. Men vi ber sammen. Herre Jesus Kristus, du vår Herre og Frelser, du som har gitt oss dette ordet, for at vi skal ha veiledning, for at vi skal bli formant, for at vi skal bli trøstet og rettledet. Vi ber deg nå at vi må få lov til å være for ditt ansikt. Vi ber deg om at din Hellige Ånd må aktualisere dette ordet på vårt liv og på vårt hjerte og vår forsamling og den strid som vi står i. Herre Jesus, gi oss nåde og visdom og kraft fra deg. Vi ber om det i ditt hellige navn. Amen. I går hadde vi emnet om murene faller. Og vi minnet hverandre om den sterke, mektige seieren som Gud gav over Jeriko. som i mänsklig förstånd och för Israels folk var ointaglig. Så starkt beskyttet var den mot fiende herrer. Men det de icke maktet, det maktet Israels Gud. Da han rørte ved murene, hadde de ingenting å stille opp. Slik kan Israels folk, slik kan også Israels Gud i dag få lov til å gjøre våre Jeriko, våre murer, våre stengsler, alt det som hindrer Guds rike i våre liv, i vår forsamling og i vårt land til intet. Bringe seieren inn i Guds rike. Han kan, og det til ham vår forventning står. Og så falt Jeriko, og så gikk de inn og tok den i ei og slo alt med vann. Og så hadde Herren sagt at alt i Jeriko skal være bannlyst gods for Herren. Det var en rik by. Mye sølv og gull og kostbarheter fikk disse krigene øye på der de vandret fra sted til sted. Men Herren hadde formant dem på forhånd. Vokt dere, for alt som i Jeriko bannlyst gods for Herren. Det hører ikke dere til. Det skal overgis til Herren. Og det forteller oss noe veldig viktig, den åndelige striden vi står i. Og jeg skulle egentlig hatt en bibel til og med til om det fallende Jeriko. Men la meg bare gi dere noen sånn få stikkord. Nemlig dette, at Jeriko i sin fallende stilling også var en fare for Israels barn. Den kunne føre dem til fall og ulykke. Derfor var det Herren advarte dem så sterkt. Og så blir vi altså ført inn i dette ordet som vi nå har lest om. Dette kapittel 7 her, som begynner med et illevarslende men. En vidunderlig seier. Jubelen lød i Israels folk. Tenk hva Gud har gjort for oss. Seieren. Å, hvor vi liker seier. Og hvor vi skal fryde oss i den seieren Gud gir. Det vidunderlig å se Herrens makt og Herrens utstrakte arm når han seirer i verden. Og verslige Jeriko må kapitulere for Guds makt. Når det Jeriko inn i den troende forsamling og det landskapet som skal ære Guds navn, når det har blitt slike festningsverker som en protest imot Guds vilje og mot lovsangen mot Israels Gud, slik som Jeriko var. For som jeg nevnte i går, Israels land, hva ble gitt Guds folk for at hans navn skulle bo der og hans navn skulle æres der. Derfor var det ikke på plass til et Jeriko hvor avguderiet florerte, der hvor synden ble herliggjort. Derfor måtte Jeriko vekk, for det skulle være til ære for Guds navn. Men så begynner altså dette kapittelet med dette men. Og hvor det sårt å lese om de mange menn også i Guds rikes historie. Etter mang en seier ble det et men. Det ble en seier som vente til nederlag. Det var en som ble gående der, han heter Akan. Kanskje han var alene, antagelig var han alene. Ingen så han. Og så kom han inn I et hus der, og så så han den flotte kappa. En babylonisk festkledning. Du verden, tenk å gå sprad I den. Da skulle folk sette øynene opp da. Da skulle de få litt å snakke om. Tenk å kunne gå på den måten. Og han fikk så lyst på den. Lyst til å vise seg fram. Vis for ditt ære. Det noen av dere som ser av og til rundt I Jeriko, I ditt Jeriko, hvor du har lyst til å kle deg ut. Kle deg ut sånn at du kan få litt ære og berømmelse, og folk kan se opp til deg og synes du noe veldig flott menneske da. Og da det ligger mye her, skjønner du. Og så han denne gullstang, nei, denne sølvstangen da, og du verden, tenk å ha den, jo, han så seg omkring, ingen så han. Og gullblokken, et rikt hjem han var kommet inn I, ingen så han. Og så klarte han det kunststykket, og så skjule det for alle andre. Kom seg hjem til teltet sitt og fikk ravde ned der, og alt hadde gått så bra. Nå gjorde jeg det godt, tenkte han. Ingen merket det. Og så gjorde han en skjebnesvanger regnefeil. En regnefeil som alle gjør som ikke regner med Israels Gud. Den levende Gud som har øye for alt og som ser I det skjulte, han som ikke natten mørk for, men som ser alt som blitt gjort I det skjulte. Israels Gud, vår Gud, som kjenner alt. Og så skjedde det altså at han tenkte at han skulle bli rik. Han tenkte at det skulle bli rik av hans liv. Og hvor mange har ikke tenkt det, at de har sett seg omkring iblant det bannlyste gods. Ta litt av det. Ha det der. Og ja, folk beriker seg jo med det. Verden tar av disse tingene. Jeg må prøve å ha litt av jeg også, sånn at ikke jeg så på fattig og I manko på alt. Og så ble det til tap av hans eget liv. Og så ble det til tap I Israels folk, det folket han hørte til, og det folk han skulle tjene. Og så fikk de ikke bare følger for ham selv, men det fikk også følger for Israels folk. En skjebnesvanger sak dette her. Jeg kan ikke lese dette bibelavsnittet uten at det slår litt sånn ekstra inn I hjertet mitt. Det går en brodd inn I mitt eget liv. Og det skaper en frykt for den forsamling som jeg skal tjene. Den organisasjon jeg får lov til å være med I, det en frykt. For av og til så kjenner den på det, at vi så ofte står I nederlag. Det ble nederlag der, og det ble nederlag der. Ja, och kunde peka på det. Det var betrodde medarbetare som led nederlag. Det var flocker som led nederlag. Det var församlingar som var minka. Och så spör jag, vad är det för något? Är det blivit skrevet ett män i mitt liv? Är det blivit skrevet ett män i ditt liv? I din församling, i organisationen vår? Ja, det bankar lite. Man börjar bli rädd. Rädd för sig själv. Rädd jag är för världen. Ja, rädd jag är för dig. Och Gud, ge att Guds ords lys må få lov till att falla över oss. Så att vi inte glir in i döden. Vi kan vinna mycket i denna världen, men tapa vår själ. Slik talar Bibeln vår. Kan hända någon av dere här så pass till innevandret i kyrkens historia, och den kan ju fortälla oss många ting. De hade en speciell kar i den katolska kyrkan i sin tid som hette Thomas Aquilo. Eller Aquila, så det skrivs lite forskjelligt. Han var en mystiker och en märklig man på många måter. Han kritiserade ju den katolska kyrkan ganska starkt, men samtidigt hade han en öppen väg in till de inre gamacker också. Han berättar en gång att han var blivit bett till en av kardinalerna i Vatikanen. Och han visade han runt i palatset sitt. Och han tog han till mig in i soverummet sitt. Och det var ju för det att detta var fantastiskt flott utsmycket. Thomas han berättar det att han hade ett badekar eller bassäng där i marmor och flott utsmycket. Och så hade han behållare med rosendråper då, som han hade upp i detta här. Och så sa han och så visade han fram fingrene sine, og så viste han alle disse gullringene som han hadde på alle fingrene sine. Og så hadde han kjeder av gull og sånn rundt, og så smilte kardinalen litt, og så sa han til det, ja, nå kan ikke kirken lenger si, sa han, sølv og gull eier vi ikke, sa kardinalen. Og så jeg på han, sier jeg, Thomas, och så säger han, men så kan den heller icke si i Jesu namn stå upp och gå, sa. Nej. Är nu här? Det blev ett väldigt män, gjorde inte det? Syns det kan ha tappat mig i kyrkan? Syns det inte var ett dåligt bytte och bytte bort till guld och sölv? Och mista den andliga kraft. Gud han advarte sitt folk väldigt starkt, vaktare. Vi vill gärna få lov till att tala samman om Guds rike löfter och det ska vi göra. Och vi ska minna varandra om att Guds löfter, de er alvorlig ment. Du kan stole på Herrens løfter. Men jeg tror vi må få lov til å si med spørsmålet. Når Herren mener alvor med sine løfter, mener han også alvor med sine trusler. Du kan ikke tro Herrens løfter uten å tro hans advarsler og hans trusler. Att den som förlater hans ord, den som går sina egna vägar, mister välsignelsen, mister åndskraften, mister framgången i Guds rike. Josua förstod ingenting. da han sendte en liten flokk opp mot Ai, nok til å beseire dem. Og så kom de tilbake med et fryktelig nederlag, med tap av 36 menn. Hva da? Hva gjør vi når vi taper i striden? Jo da, vi spør kanskje etter nye og bedre metoder. Kanskje vi blankpusser sverdene våre og tenker som så at nå skal vi endre på strategien. Dette har ikke gjenta seg. Nå skal vi sende en større styrke neste gang. Det var ikke det Josva gjorde. Han lå i bot og bønn for Herrens ansikt. Herre, tal til oss. Han minner Gud om løftene hans. Han strør sand eller støv på hodet sitt. Herre, hvorfor? Det er i ydmykhet innenfor Herrens ansikt at Gud taler til sitt folk, åpenbarer svakhetene, årsakene til nederlagene i striden. Og så får han tale med folket. Fordi Gud har åpenbart, det er bannlyst gods i leiren. Og så fikk folket med Gud å gjøre. Å, hvor jeg er glad for at Israels Gud er den samme i dag. Skjer ikke på nettopp på samme måte, men det skjer også når noen sitter i en forsamling slik som her. Og når de lytter til Guds ord, så får de Guds finger peka på sin samvittighet og på sin synd. Jeg har syndet. Jeg har syndet imot Israels Gud. Jeg må søke nåde. Jeg trenger hjelp. Det må ryddes opp. Det må renses bort. Og det var det som skjedde her når Josva hadde fått greie på det, så sammenkalte han hele Israels folk. Ledet av ånden, så peker han på Judas stamme, og så kan alle de andre gå. Og så må ett for ett fram for Josva igjen, og så peker han igjen. I den etten er det bannlyste gods, ledet av Guds ånd. Det er bare Guds ånd som åpenbarer synden. Og i den etten må hus for hus fram. Og så peker han igjen. Og så i det huset er det bannlyste gods. Og i det huset må mann for mann fram. Og så faller pekefingeren igjen. Og så er Akan utpekt. Synderen. Og så avslører han sin synd. Og så forteller han hvordan det er. Det kommer fram. Det som er et årsak til nederlag og synden, det blir fjernet fra Israels folk. Bort med det. Dramatisk leser vi om det. Hvordan alt det som hørte Akan til, bort med det. Ut av leiren, opp i dalen. Den dalen som kom til å hete Akordalen. Ulykkens dal, mørkets dal. Hva er det for en dal? Jo, det er den dalen hvor en mann, Akan, må møte sin synd. Ta ansvaret for sin synd. Dø for sin synd. Fryktelig mørkt. Det er virkelig mørke i Akors dal, ikke sant? Et forferdelig budskap å komme til dere med på en sånn dag som dette. Er ikke det da? Jo, det er det. Men det er et viktig budskap å gjøre Och det är en viktig sannhet att lyfta fram. Men jag är glad för det att Bibeln var icke ännu där. Och budskapet från detta syvende kapitel som är så förfärdelig att läsa. För när jag stiller mitt liv in i Guds lys så ser jag det. Om jag hade varit Akan. Om jag skulle bli vägd som Akan. Om du skulle blivit vägd som Akan. Hur hade det gått med dig? Hade det blivit en steinrøys över Kjeldehallene. Och jag är rädd att hade blivit en steinrøys över dig också. Hade det inte det? Men det är så gott att få lov till oss att följa uppenbaringsordet i skriften, hur Gud talar till oss. I en av de mörkaste tider i Israels barns historia står en profet fram och så talar han mitt in i mörken. Det är profeten Hoseas. Och så säger han, se därför vill jag locka henne och föra henne ut i öknen. Och där vill jag tala vänligt till henne. Och så vill jag ge henne hennes vingårdar igen. Och så kommer det ett starkt ord. Och jag vill göra Akorsdal till ett till en hoppets dörr för henne. Det var inte mycket hopp här i den avslutningen av detta kapitel. En steinrøys, en man och familj och kveg och allt sammen mötte döden. Men mitt in i detta är det Gud stiger in i vårt mörke, in i vår synd med ett hopp, med utfrielse, med vägen ut. Jag vill göra Akorsdal till en hoppets dörr. Från henne sitter du här och så ser du synden min. Nederlagen är mina, både de jag själv lider under och de jag har förorsakat andra. Och är det någon hopp? Är det någon väg ut? Och så lyser ordet, ja, det han vill göra Akorsdal till en hoppets dörr för henne. Slik talar Guds ord. La mig få lov till att si dig det, där hvor Akan døde i synden, utan att kunna friköpa sig själv, utan att kunna betala för sin synd och misgärning, bara hopplöshet. Där døde Kristus för synden. Han gick in i hopplöshetens natt, in under all världens syndebyrde och straff. Ingen var uteglemt, ikke din synd, ikke din, den synd du hadde gjort før du ble en kristen, og heller ikke den synd du har gjort etter at du ble en kristen. Ikke engang den synden som brenner i ditt hjerte og anklager deg nå. Det er en håp, fordi Kristus Jesus åpna døra for synderen store. Han åpnet døra for deg til frihet, til frelse, til renselse, til utløsning. Det var Bibelen vår forlåt å fortelle oss. Hvor jeg er glad for deg at Guds barn ikke bør leve i nederlag. Guds forsamling skal ikke være underlagt nederlaget, men det er en dør åpna til renselse fra synd, fra all synd. Den som har vært, den du har. Jesu Kristi Guds sønns blod renser oss fra all synd. Det er vidunderlig å få lov til å eie ordets lys over dette. Og går vi enda videre i Bibelen, så har også profeten Jesaja noe å si. Han ser noe underlig. Et merkelig syn. For han ser Akorsdalen, ulykkesdalen, så mørk som den er tegnet for oss her i avsnittet. Men så ser han lenger, for det er noe som har skjedd i Akorsdalen, der en håpets dør er åpnet. Og så sier han det slik. Saron skal bli et en beitemark for småfe, og Akorsdal til et hvilested for storfe, sier han, til gagn for mitt folk som søker meg. Er ikke det flott? Akorsdal til et hvilested til gagn for det folk som søker meg. Kjenner du deg igjen? Kjenner du deg igjen det, at det er et hvilested, et underlig hvilested, hvor du må søke hen til? Denne ulykkens plass, denne mørke plassen, ja, der hvor korset ble reist, og frelseren døde, der må jeg søke hen, der må jeg finne hvile, og der finner jeg hvile, der ble byrden lett. Der fikk jeg legge det av. Der fikk jeg renselse hos ham. Og vi kjenner det her under korset. Kneler jeg ned. Her under korset finner jeg fred. Hva som en møter meg, hva som en skjer. Her under korset kneler jeg ned ved korset. Hos Jesus. Amen.